ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغستيا البرنامج كدعدوين كدوندا او مالين ولبا marka laga reebo jumcaha aad ka dhigaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan wa 14 bisha 4 sanadka 1446 hijriyada qodobada maanta oo xada barnaamijka aad ku dhigaysaa doontaan waxa kamida duqeymaha yahuuddu qoys oo muslimiinta reer qadza oo wali halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhaceen iska horimaadii dhaxmaray ciidanka yahuudda iyo kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta shil ay si daran ugu dhaawacmeen 50 ruux oo yahuud ah oo ka dhacay dhulka xoog lagu dagaamay yahuudda ee falastiin. ciidamada yahuudda oo duqeymo ka fuliyay magaalada Beirut iyadoo dhanka kale ay kordhayaan askarta yahuudda ee lagu dilay Lubnaan. xubno ka tirsan golaha talawadaaga ee kooxda RSF oo sheegay inay ku biireen maamulka militariga Suudaan dalka Bulgaariya oo go'aansaday inay ninka soo jeeda dhulka xarameenka u gacangeliyaan maamulka Al Saud. shirkadda Microsoft oo shaqada ka ceyrisay shaqaale ka soo horjeestay gumaadka yahuudda ay ka wado marinka Gaza. sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhagaysaa doontaan warbixin ku saabsan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yahuudda oo xilalkooda iska casilaya sabab ku aadan dagaalka ka socda Gaza. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
wa hagaag qodobada soo dil goor dhawayaan soo gudbi doona insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. duqeymaha yahuudda ee ka dhanka muslimiinta reer qadza ayaa wali halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhaceen iska horimaadii dhaxmaray ciidanka yahuudda iyo kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay cabdiraxmaan badar.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay duqeymaha iyo dagaalada yahuudda ee ka wado marinka qadza. waxaan maanta waxaa dhanka kalena ku beegan maalinkii 387-aad oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa. duqeymaha 24-kii saacin soo dhaafnay ka dhacay magaalada Gaza isbitaalka Kamal Cadwaan oo ay weli ku jiraan ciidanka saynada yahuudda kana geysanayaan gumaad uu xushlimaa iyo iskahorimaadyo lagu jabiyey ciidanka soo duulayaasha yahuudda ee dulmiga badan. haddabaan ku hormarna duqeymaha deegaanka Beitilaahi ee waqooyiga marinka Gaza waxay ciidanka saynada yahuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo ay ku beegsadeen guri ay degnaayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan, kuwaasoo waa dad barakacyaal ah oo si ay duqeymaha uga badbaadaan u yimid deegaankani isla markaana gurigani u galay si ay gabaad uga dhigtaan. siday wararkii nagu soo gaarayaan, ciidanka saynada yahuudda waxay duqeyntaasi ku dileen wax ka badan 10 ruux oo shacab ah, halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan. dadka shuhadada ahna waxaa ka mid ah dumar iyo caruur aan waxba galabsan. isla deegaanka Beitilaahiya waxay ciidamada saynada yahuudda duqeyn ku beegsadeen madrasada Sheema ee ku taala deegaankani, taasoo ay gabadsanayeen kumanaan ruux oo barakacyaal ah. waxaan halkaasi ku sheegay dad u tira badan oo barakacyaasha ka mid ah, halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan. duqeymaha habeenkii xalay ilaa subaxii wareysaa ka dhacay deegaanka Beitilaahiya isla markaana lagu burburiyey tiro guriya ayaa waxay warbaahinadu sheegayaan in shuhadaadu fara badanay ku saxnay badhiyihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka istooda guri ku yaala galbeedka qidaaca Gaza. ciidamada saynada yahuudda waxay ka geysteen duqeyn aad u xoogan, waxaana halkaasi ku baxay dad badan oo shacab reer ah, halka ay dhaawacmeen kuwa kale. burbur baxsan ayaana duqeyntani ka dhashay oo gaaray gurigii dadka shacabka ay deganaayeen. diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yahuudda waxay silsilada duqeymaan loo kala soocin ka geysteen guryo fara badan oo ku yaala waqooyiga koonfurta, bariga ilaa iyo bartamaha qidaaca Gaza. waxana dhamaan duqeymaasi ku shahiiday dad fara badan oo shacab riida halkay jiraan kuwa isoo gaareen dhaawac kala duwan afar ruux shacab ayaa ku shahiiday kuwa kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada saynada yuhuud ay duqeyeen guryo dhowr ah oo ku yeelay xerada Jabaliya ee dhaca waqooyiga marinka Gaza waxay ciidamada saynada yuhuud duqeyeen goob isku imaatinna oo ay ku sugnayeen dad shacab ah waxana goobtaasi ku shahiiday dad fara badan oo dumar iyo caruur ay ka mid yihiin sidoo kale waxay ciidamada saynada yuhuud ay duqeynaa duxugan ka geysteen bartamaha marinka Gaza gaar ahaan xerada Al-Burj ee bartamaha dhacda waxaan halkaasii ku shahiiday dad fara badan oo shacab ah halkay dhaawacmeen kuwa kale tarabeela dhaqaatiir ku sugan isbitaalka caafimaadka ee Shuwada ee Al-Aqsa waxay sheegeen in ilmo yar oo Falastiiniyiin ay u dhinteen dhaawac ka soo gaaray duqeynay ciidamada gumeystaha yuhuuda ka geysteen magaalada Deir el-Balah ee bartamaha marinka Gaza waxay sidoo kale ka dhawaajeen dhaqaatiirta inay jiraan dhaawacyo kala duwan oo xaalad halis ah ku jira guryo tiro badan iyo dhulbeereed ayaa sidoo kale duqeyeen sahaynada dulmiga ka wada Gaza waxaan halkaas ku sheegay dad badan oo isku jira barakacyaal iyo sidoo kale dad beeraley ah duqeymahan ayaana waxay si gaar uga dhaceen xerada Nuseirad ee bartamaha jida Gaza shuhada iyo dhaawacyo tiro badan ayaa sidoo kale ka dhashay duqeynay ciidanka yuhuuda ka geysteen deegaanka Zuwayda ee bartamaha Gaza tirada dad ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn kale oo ciidamada cadawga yuhuuda ka geysteen madrasa ilmo yar wax ku bartaan oo ina ku taala bartamaha marinka Gaza madaficda goobta ayaa sidoo kale ciidamada yuhuuda ku garaaceen deegaan dhaca waqooyiga magaalada Rafah ee koonfurta marinka halkaas oo ay ku sugan yihiin kumanaan ruux oo barakacyaal ah duqeynta madaficda loo adeegsay ayaana waxa ka dhashay shuhada iyo dhaawacyo tiro badan xaafada Sabar ee koonfurta magaalada Gaza ayaa sidoo kale ciidanka yuhuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaas ku shahiiday dad fara badan oo shacab riid ah waqooyiga xerada Nuseirad iyo sidoo kale ciidamada yuhuuddu beegsadeen waxaana halkaas qasare kala duwan oo dhimashada dhaawac ku soo gaaray dadka riidka ah deegaanka Almaweesi ayaa sidoo kale ka geysteen ciidamada yuhuuda duqeyn aad u culus oo 10 ruux ay dhimashada dhaawac ku noqdeen guri ku yaala xaafada Salaam ee magaalada Khan Yunis ciidamada yuhuuddu waxay ka fuliyeen duqeyn aad u xoogan waxaana duqeynta sida la sawirinayo ku shahiiday dadad u tiro badan oo ka mid ah dadkii ku sugnaa guriga la beegsaday halkay dhaawacmin kuwa kale tiro badan isla Khan Yunis duqeyn sababtay shuhada iyo dhaawacyo fara badan ay ciidanka yuhuuda ka geysteen deegaan dhaca koonfurta magaaladani guri kale oo ku yaala deegaanka Sheikh Ridwaan ee dhaca waqooyiga magaalada Gaza ay ciidanka yuhuuda ku bartilmaameedsadeen duqeyn aad u xoogan waxaan halkaas ku sheegay dad fara badan oo ka mid yihiin dumar iyo caruur halkay dhaawacmin kuwa kale fara badan wararkii naga soo gaaray marinka Gaza ayaa waxay ku waramayaan in ciidamada saynada yuhuud ay wali ku sugan yihiin isbitaalka Kamal Cadwaan ee magaalada Gaza halkaas oo 48 saac ka hor ay gudaha u galeen wararka imanka laga helay isbitaalka waxay sheegayaan in ciidamada yuhuud ay qafaasheen dhaqtarka isbitaalka ninka lagu magacaabo Maxamed Cabiid iyagoona u kaxistay meel aan ilaa imanka la ogeyn sidoo kale waxa la warinayaa in ciidamada yuhuuda ay isbitaalka ku dhex dilin wiil u dhalay agaasimaha isbitaalka Kamal Cadwaan Dr. Xasaam Abu Safiya agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza wuxuu sheegay in ciidamada gumeystaha yuhuuda si dhameystiran la wareegeen isbitaalka Kamal Cadwaan waxaanu intaasii raaciyeen wararka isbitaalka ku qaadeen ay ku dileen dumar iyo caruur iyo qaar ka mid ah dhaqaatiirta waxaana ay jireen ciidamada gumeystaha buu yidhi agaasimaha adeegii korontada ee isbitaalka iyagoona burburiyay qaybta oksijiinka falka fooshuxun ay oksijiinka ku burburiyeen ciidanka yuhuuda ayaana wuxuu sababay dhimashada dad badan oo dhaawacyaha iyo kuwa xanuunsanaa isagoo intaasii raaciyeen ciidamada yuhuuda ay qafaasheen dhammaan dhaqaatiirta isbitaalka dad goob joogayaal Falastiiniyiin ayaa waxay muuqaal ka soo duubeen agagaarka isbitaalka muuqaalka ayaana wuxuu muujinayaa qiiq iyo ur madow oo soo galaya isbitaalka dhexdiisa taasi oo timi ka gadal markay ciidanka gumeystaha ay beegsadeen guryo ku yaala agagaarka isbitaalka waxaan iminka isbitaalka Kamal Cadwaan ka shaqeynaya 3 dhaqaatiir oo kaliya sababo ku aadan ciidanka yuhuuddu qafaashay dhammaan dhaqaatiirta haddaba tirakoobkii ugu dambeeyay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaza wuxuu sheegayaa in tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo sanad koor markii uu bilowday dagaalka Gaza wuxuu haatan marayaa in ka badan 42,924 ruux halkay dhaawacuduna marayaan in ka badan 100,833 ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigantay in muddo 13 bilood ku dhawaad oo uu socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidanka yuhuuda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha saacadaha iyo maalmaha ina soo aadana waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza maadaama ay ciidanka yuhuuda siyaasiyiintu di wasiiradu isku dardaarmeen in aan marnaba la joojin gumaadka reer Gaza. Ugu dambeyntii, guutada Al-Qassam waa garabka militari ee kooxda muqaamada ayaa waxay shaacisay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo qaar ka mid ah weerarada ay geysteen muqaamada, kuwaasoo lagu bartilmaamay sidii cadowga soo duuliyeyaasha Yuhuudda ee dulmiga iyo gardarrada ka wada qidaac Gaza. Waxaana ka mid ah weerarada lagu soo bandhigaya muuqaalkan weerar qaraxa oo ay dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniinta la beegsadeen gaari ciidan oo ay la socdeen canaasir ka tirsan ciidamada soo duuliyeyaasha Yuhuudda bariga xerada Jabaaliya ee waqooyiga qidaac Gaza. Sida muuqaalka looga boganayo, waxay dagaalyahanada Al-Qassam gaarigan la beegsanayaan gantaalka Al-Yasiin 500, waxaana la arkayaa gaariga oo gebi ahaantiisa burburay iyadoo ay wax dhintay wax dhaawac muuqibsamayaan inta badan askartii saarneyd gaariga. Sidoo kale waxaa muuqaalka looga boganayaa ciidamada Al-Qassam oo qarxinaya gaari ay wateen tiro ka mid ah militariga saynada Yuhuudda, waxaana uu gaarigan isna ku sugnaa waqooyiga xerada Jabaaliya. Gantaalka lagu beegsaday gaarigaas ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada Yuhuudda, iyaduna halkaas wax dhintay wax dhaawac ku noqdeen wixii askari ee gaarigaasi la socotay. Waxaa sidoo kale muuqaalka lagu arkayaa dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta oo mar kale isku diyaarinaya fulinta weerar kale oo lagu beegsado soo duuliyeyaasha Yuhuudda. Waxayna kaamirada soo qabanaysaa dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta oo garwaacsan hubkooda kuna socdaalay wada ka mid ah wadooyinka ku yaala Jabaaliya. Waxaana ay gantaalka Al-Yasiin 500 oo ka mid ah gantaalada yuga farsameeyeen ay la beegsanayaan labo ka mid ah gawaarida gaashaaman ee ciidamada saynada Yuhuuddu isticmaalaan. Weerarkan ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada cadowga Yuhuudda ee la bartilmaamisaday. Sidoo kale waxay dagaalyahanada muqaamada soo bandhigayaan diyaarad nooca saanka oo loo yaqaana kawaadir kaabitar, taasoo la basaslimaa ka waday waqooyiga marinka Gaza, waxaana gacanta ku dhigay ciidamada muqaamada. Waxaana xilli ay marisay hawada Jabaaliya ay dagaalyahanada muqaamada ku guuleystay inay dhulka soo dhigaan oo ay la wareegaan dhammaan macluumaadkii ay waday gacantana ay ku dhigaan. Tani ayaana waxay mar kale jab ku tahay sirdoonka Yuhuudda. Taliska saynada Yuhuudda ayaa wuxuu qirtay in dagaallo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka Gaza looga dilay saddex ka mid ah ciidankooda, iyadoo ay warar ku sheegayeen 24-kii saac ee lasoo dhaafay ciidamada saynada Yuhuudda looga dhaawacay dagaalada ka holcaya marinka Gaza iyo koonfurta Lubnaan wax ka badan 61 askari oo ka tirsan militarigooda.
وحقاق قيبها دحي برنامج كده عدوين كدوني دا هيان اسلام رينا مركان وحاد كسو دواتان حبن تاقالين كسحافة دا وآن كسو قد بنو قضبادة اقومهم سن وررك اي قران سحافة دو وحان سو جيداني محمد شيخ علي
واد ماسان تحي ورالك هاشم عبد ناصر داد اوبادان اسكر يهودا هيا ماان تاكودا وعميشيل كدعي لولك فلسطيني حوغل وديگا ميقو ميستا يهودا wararkii naga soo gaaray deegaanada ay xoog ku heystaan kayaanka sahyuuniga ah ayaa ku waramaya in maanta waxa dhacay shil xoogan oo khasaare badan u geystay oo ka dhacay waqooyiga magaalada Tel Aviv gaar ahaan Galilot oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee heystaan ciidamada Yahuuda. Shilkan ayaa imid kadib markii gaari xamuul ah uu jiray dad joogay goob basaska laga raaco. Inta la xaqiijiyay waxa ku dhaawacmay 10 Yahuuda halka ay dhaawacay garaab soo gaareen 15 ruux, kuwaasoo hadda loo qaaday goobaha caafimaadka, waxaana lagu soo warramayaa inay dhammaantooda garaab yihiin. Idaacadda maamulka Yahuudda oo soo xiganaysa dad goob joogyaal ah waxay sheegtay in dadka shilka ku dhaawacmay ay u badnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa Yahuudda, kuwaasoo ku sii jeeday xero ciidan oo ay ku leeyihiin deegaanada ay xoog kaga haystaan muslimiinta reer Falastiin. Sidoo kale wargeyska Yadiicood Axrunood oo kasoo baxa gudaha deegaanada xoogga loogu haysto muslimiinta Falastiin ayaa isagana ku warramaya in tiro dad ah oo dhaawacay qaba ay ku xaniban yihiin gaariga xamuulka ah oo ay xaaladooda halis tahay. Muuqaal la soo dhigay barta X ee horey loo oran jiray Twitterka ayaa muujinaya goobta shirka ka dhacay oo ay soo buuxdhaafiyeen ciidamada Yahuudda. Sidoo kale waxaa jooga oo isdhaafdhaafaya gaadiidka loo yaqaano ambalaasta, kuwaas oo daabulaya dadka waxyeelada ka soo gaartay shilkan. War kooban oo ka soo baxay ciidamada booliiska ee kayaanka sahyuuniga ay ku baahiyeen barta ay ku leeyihiin internetka waxay ku sheegeen inay wadaan baaritaano dheeraada oo ku saabsan shilkan khasaaraha ba'an geystay ka dhacay magaalada Tel Aviv. Mar walibana waxaa suuragal ah in khasaaraha uu intaan ka badan karo maadaama intaan kaliya yihiin khasaaraha hor u dhaca ah ee naga soo gaaraya gudaha ay deegaanada xoog kaga haystaan muslimiinta reer Falastiin ee Yahuudda. marar badan gunta hoose ee deegaanada ay xoog ku heystaan maamulka Yahuuda waxaa ka dhacay weeraro isugu jira gaari jiirsiin mindiyeen iyo kuwa toogasho ah kuwaas oo khasaare adag dhabarka looga saaray maamulka uu hoggaamiyo mujrimka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu geeska kale ciidamada Yahuuda ayaa duqeymo culis ka fuliyay magaalada Beirut iyadoona dhanka kale ay kordhayaan askarta Yahuuda ee lagu dilayo Lubnaan diyuuradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda ayaa aroornimadii hore maanta xadda waxay duqeymo ka fuliyeen xaafado ka mid ah magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan duqeymaha oo cadadooda gaaraysa ilaa 8 duqeyn ayaa lagu beegsay xaafada koonfureed ee magaalada Beirut waxaana ay dhaliyeen khasaare isugu jira dhimasho mid dhaawac iyo burbur intaba sidoo kale waxaa sii kordhaya khasaaraha ciidamada Yahuuda ku gaaraya dagaalka ka socda Lubnaan labadii maalmood ee la soo dhaafay ciidamada Yahuuda waxay qirteen in laga dilay 15 askari marka laga soo tago askarta la dilay warka soo baxay ciidamada Yahuuda ayaa lagu sheegay in 24 saac ee la soo dhaafay la dhaawacay 16 askari oo Yahuuda taasoo muujinaysa khasaaraha culus ee gaaraya Yahuuda ciidamada Yahuuda tan iyo markii duulaanka dhanka lugta ay ku soo galeen gudaha dalka Lubnaan waxay la kulmeen silsilado taxana dhiigbaxa oo afka ciidda loo geliyay ciidamada Yahuuda iyadoona sidaan ognahay laga dilay saraakiil iyo askar muhiim ah oo ka tirsan cadawga Yahuuda kuwaasoo in badan ay ka soo qayb galeen dagaalka Yahuuda kaga jirto marinka Gaza ee ku xasuuqayso ehelkeena dulmidiidka ah ee reer Falastiin dhinaca kale xubno ka tirsan golaha tala wadaag ee kooxda RSF ayaa sheegay inay ku biireen maamulka militariga Suudaan ilaa iyo ugu yaraan 5 xubnood oo ka tirsan kooxda RSF ayaa ku dhawaaqay inay ka soo goosteen kooxdaas kuna biireen militariga oo hoggaaminayo Cabdul Fattaah al-Burhaan kaasoo dagaal adag kula jira ciidamada Doqlo saraakiishan ka soo goostay RSF ayaa shir jiraayid oo ay ku qabteen magaalada Boorta Suudaan oo ah caasimada kumeelgaarka ah oo ku shaqeeyo maamulka militariga waxayna ka hadleen asbaabaha uga soo goosteen ciidamada isku magacaabay Dacmo Sariic ama RSF waxayna tilmaameen in sababta ugu weyn ee uga soo tageen ay tahay iyadoo kooxda RSF iyo hoggaamiyahooda Doqlo ay fulinayaan ajandiyaal shisheeye oo lagu doonayo in lagu qabsado magaalooyinka ku teedsan xeebaha badda cas la taliyashan isku dhiibay militariga Suudaan waxay tilmaameen in qorshaha uu ahaa inay soo dhiibaan 3 sarkaal kale kuwaas oo soo dib dhacay safar ay ugu maqan yihiin dalka dibadiisa waxayna ka gaabsadeen in magacyadooda shaaciyaan ama ay warbaahinta la wadaagaan dhawaan ayaa ahayd markii sarkaal sare oo ka tirsan kooxda RSF isku dhiibay militariga Suudaan sarkaalkaas ayaana ka howlgali jiray gobolka Al Jazeera halkaas oo ka geystay gobad falaha xushnimaa oo ka dhana dadka shacabka ee ku nool gobolka saraakiisha ciidanka iyo kuwa horboodaya murtazaqada RSF ayaa si koox koox isugu soo dhiibay ciidamada militariga Suudaan ee hoggaaminaya ninka lagu magacaabo Cabdul Fattaah al-Burhaan dadka u dhundalooda arrimaha siyaasadda Suudaan ayaa sheegaya in maleeshiyaadka RSF laga dareemayo firaaq dhan waliba maadaama saraakiil iyo xubno muhiim ah kooxda isku dhiibeen ciidamada militariga Suudaan dalka Bulgaariya ayaa go'aansaday in ninka soo jeeda xarameenka uu u gacan geliyo maamulka Al Saud maxkamad sare oo ku taala dalka Bulgaariya ayaa go'aansatay in dalkaasi laga tarxilo muwaadin ka soo jeeda xarameenka iyadoona loo gacan gelin doona maamulka Al Saud Cabdiraxmaan Al Khalidi oo ku sugnaa dalka Bulgaariya ayaa hadda maxkamadda dalkaas waxay go'aansatay in loo tarxilo dhulka uu ka taliyo maamulka Al Saud taasoo halis gelin karta noloshiisa hay'adda sheegata inay u doodo xuquuqda aadanaha ayaa talaabadan ku tilmaamtay mid ka hor imaanaysa xeerarka caalamiga ah ee la xiriira dadka qaxootiga ah ama magangeliya doonka ah hay'adda lagu magacaabo sanad ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in go'aanka ka soo baxay maxkamadda Bulgaariya uu halis gelin karo nolosha Cabdiraxmaan Al Khalidi sidaas darteedna ay habboon tahay in laga laabto go'aanka maxkamadda bilooyin xiriir ah ee maxkamadda dalka Bulgaariya waxay ka socdeen dood iyo muran dheer oo ku saabsan in Cabdiraxmaan Al Khalidi loo dhiibo karo Al Saud iyo in kale go'aanka ay iminka qaateen ayayna ku sheegeen mid aan raacfaan laga qaadan karin hay'adda Amnesty International ayaa bayaan ay soo saartay waxay ugu baaqday dawladda Bulgaariya inay ka laabato go'aanka xabsigana ka sii deyso Cabdiraxmaan Al Khalidi oo ka mid ah dadka ka soo baxsaday maamulka Al Saud maamulka Al Saud ayaa dhibaateynaya dadka muslimiinta ee ku nool dhulka barakeysan ee xarameenka isagoona hormuudka bulshada sida culimada iyo waxgaradka ka dhigay waxa ay dilaan kuwa dalka ka cararaa iyo kuwa xabsiyadooda dulmiga badan ku xiran ugu dambeyntii shirkadda Microsoft ayaa shaqada ka cirisay shaqaale ka soo horjeestay gumaadka Yahuuda ee Gaza shirkadda tiknoolajiyada ee lagu magacaabo Microsoft ayaa go'aansatay in shaqada ka ciriso laba ka mid ah shaqaalaheeda kuwaas oo xarunta shirkadda ka dhigay dareen muujin ku aadan si ay uga soo horjeedaan dagaalka iyo gumaadka lagu hayo muslimiinta Gaza Cabdu Muxamed iyo Xusaam Nasar oo ah labada shaqaale ee shaqada laga ciiriyay ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in talaabada ay qaadeen ay ku doonayaan inay ku muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan gumaadka Gaza iyo sida shirkadda Microsoft ay u taageerto xasuuqa Yahuuda. Bayaan ka soo baxay shirkadda tiknoolajiyada ee lagu magacaabo Microsoft ayaa lagu sheegay in iyadoo la fulinayo siyaasadda arrimaha gudaha ee shirkadda, lagu aamiyay in shirkadda laga ciiriyo laba ka mid ah shaqaalaheeda, iyadoona diiday inay bixiso tafaasiil dheeraada shirkadda Microsoft. Dhammaan shirkadaha tiknoolajiyada ee reer galbeedka ayaa taageeraha gaar la'aan ah u muujinaya cadowga Yahuuda ee gumaadaya muslimiinta Falastiin, iyadoona ciidamada Yahuuda ay ku garab taagan yihiin gumaadka ay geysanayaan kuna daacminayaan tiknoolajiyada ay soo saarayaan. Shirkadda Microsoft ayaa ah shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka, iyagoona marar badan shirkad noocan ay iska ciiriyaan dad badan oo ka soo horjeestay gumaadka Yahuuda ku heysa marinka Gaza. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay qodobadii ugu muhiimsanaa oo ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo Haashim iyo qaybaha kaarsan barnaamijka Dhacdooyinka Dunida.
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان
وهغاغ ولي واحد رئيسان برنامج كدعوين كدوندا وحونا كذا إيمانيا وربهين تسلامي قال الفرقان مركان واحد كسو دواتان وربحن كسابسان مسؤولين كترسان مامولك يهودا أو حلال كودا إستغتغيا سببكوا كوادن دقالكا كسو عدا قزا وحان وربحن تسوجي ذنيا محسن حسن حاجي
معركة الطوفان تا الأقصى يا نبر حوغن وحا أي كل فتاي صفوف تمامولك يهودا يتندولي قاه ولي بقارهان دولة ذهق البيتكا تاسيو اي كان لتيها بعسنان يتاق درسو وجه ذي مامول لدى يهودا يقلباتك إساقو نسو دريي وهول قلك لولا نداخيلي اهو عاد إسلامر كان اي وجه يان مامول لدى اسكوبها استيبوب كرولك فلسطيني قبس شديسا سامين تاسي تبان إسو وجه ذي دولة ذهق قلباتك يكيان كسهيوني قا ايا وحا كان شيئين كوحو قاميال يمسوليين اه اي حلالك وذا إسكاقتاقان كواسيو اسكو وجر مدح يهود كوا مريكان iyo kuwa ka tirsan dawladda Ingiriiska ah oo iyadu kamid ah kuwa ugu horeeyay ee daadahay kayaanka dhiciska ah ee Yahuuda. Marka laga soo tago guuldarada military ee aadka u baaxad weyn dhanka kalena 7 Oktoobar ee sanadkii tagay haleeshay ciidanka Yahuuda, isla markaana koox kamid ah saraakiisha iyo siyaasiyiinta maamulka Yahuuda ku qasabtay in ay xilalkooda ka xubsiibtaan sababa ku aadan jabka iyo wajigabaxa ay kala kulmeen kooxaha muqaawamada ah ee reer Falastiin, haddana dhaliisha ayaa ku sii badatay maamulka Yahuuda iyo madaxdiisa ayadeenta ugu badan ee loo jeedinaya xukuumadda Netanyahu iyo si guud kayaanka sahyuuniga ah, isla markaana uu u taagla yahay waa qaab dagaaleedka ay ciidamada Yahuudu ka wadaan xayndaabka Gaza ee lagu bannaysanaya dhiigga abriyada, iyadoona dowladaha galbeedka ay wajahayaan dhaliilo ka dhalanaya garabistaagooda xuduud la'aanta ah ee ay u muujinayaan maamulka Yahuuda, kaasi oo horseeday in nolosha la dhaafiyo in ka badan 41,000 oo reer Gaza ah. Arintan ayaana mas'uuliyiin Ameerikaan ah iyo kuwa British ahba ku qasabtay in ay iscazilaan. Kayaanka gumaystaha ee Yahuuda oo horaanba iimaankiisu degeen cadaawadda iyo cuqdada uu u haya dadka muslimiinta ah ayaa howlgalka Tuufaanul Aqsa kadib ku talaxtagay gumaadkiisa ka dhanka ah dadka reer Gaza ee aanan hubaysnayn, isagoona ka faa'iidaysanaya aamusnaanta dowladaha caalamka iyo daboolka Ameerikaanka ah ee ku gambisan jaraa'imtiisa xiriirka ah ee ilaa maanta uu ka geysanayo xayndaabka. Taqriiban hal sano ka hor ayay ahayd markii guutooyinka muqaawamada ee ku sugan jiida Gaza ay weerar marla arag ah ku qaadeen 11 saldhig oo ay Yahuudu leeyihiin iyo 22 deegaan oo la dajiyay dadka Yahuuda ah. Kooxaha muqaawamada ayaa dilay soona qafaashay boqolaal Yahuud ah iyagoo ka jawaabayay gabadfallada maalinlaha ah ee ciidanka Yahuuda kula kacayaan muslimiinta reer Falastiin iyo muqaddasaadkooda, si gaar ah masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee ku yaalla magaalada gumaysiga Yahuuda ku jirta ee Al-Quds Sharif. Weerarka guutooyinka muqaawamada kadibna waxaa maamulka Yahuuda ah soo wajahay dad iscazilaad ah iyagoona tusbax furtay oo kale ay noqdeen madaxda Yahuuda ah ee iskaga galbanayay jagooyinkii uu u dhiibtay Benjamin Netanyahu. Inkastoo aanan la soo koobi karin madaxda Yahuuda ee 7 Oktoobar xilalka iska xayuubisay, haddana waxaan idiin soo gudbin doonaa kuwada ugu caansanaa amaba ugu xilka sareeyay. Taamir Yaadi waxa uu ahaa taliyaha guud ee hogaaminayay ciidamada dhulka ee maamulka Yahuuda. Waxa uu kaalmaha hore kaga jiraa liiska saraakiisha iyo siyaasiyiinta Yahuuda ee iska casilay jagooyinkoodii sababa ku aadan fashilka soo wajahay kayaankooda kadib howlgalka Tuufaanta Al-Aqsa, iyadoona ay warbaahinta Yahuudu arintan xaqiijisay. waxa ayna sheegtay in Taamir Yaadi uu xilka iskaga tagay sabab ku aadan waji gabaxa uu kala kulmay weerarada muqaawamada reer Falastiin. Hoggaamiyihii guud ee qaybta istikhbaaraadka ciidanka Yahuuda gaashaan la sare Harun Xaliifiya ayaa isna iskaga tagay xilkii uu ka hayay ciidanka Yahuuda. Ninkan ayaana ah sargaal sare oo maamulka Yahuuda ka tirsana, isla markaana ka mid ah rugcadayaashiisa majaalka istikhbaaraadka, balse sidaba uu isagu cadeeyay waxa uu isku casilay sababa ku aadan in isaga iyo ciidankiisaba ogaan waayeen weerarkii 7 Oktoobar ee baaxadda weyna. Taliyihii watay kooxda uu maamulka Yahuuda ugu magacdaray firqada Gaza, dhanka kalena uu u igmaday in ay sugaan amniga deegaanada ku hareeraysan Jiida. Ninka lagu magacaabo Ronfield ayaa isna xilkiisii iskaga tagay isagoona xaqiijiyay in ay sababtu tahay in ay sugi waayeen amniga deegaanada ku hareeraysan Gaza ee Yahuuda lagu beeray intii uu howlgalka tuufaanta socday. Sargaalkan Ronfield oo ay jagadiisu gaaraysay sarreeyo guute ayaa markii uu iscasilay kadib waxa uu dhammaan saraakiisha hoggaamisa ciidanka Yahuuda ugu yeeray in ay iyagu qaadayaan mas-uuliyadda jabkii 7 Oktoobar haleelay khayaankooda. Intan oo kaliya kuma ekaanin saameynta guuldarro ee ka dhalatay howlgalka tuufaanta, dhanka kalena u soo hoyatay maamulka Yahuuda iyo xulufadiisa 10 taabiya ee galbeedka ah marka laga soo taga saraakiisha Yahuuda ee iska casilay jagooyinkoodii iyo mas-uuliyaddii ay hayeen. Waxaa iyagana wadadan ku foofay oo saraakiisha Yahuuda wehel ugu noqday qaar ka mid ah madaxda iyo siyaasiyiinta dowladda Mareykanka, iyadoona ay wasaaradaheeda iyo maamuladeedaba iska casileen shaqsiyaad kor u dhaafaya 12, kuwaasi oo dhammaantood maamulka Joe Biden ku eedeeyey in uu xukuumadda sahayinada ah ku garab taagan yahay gumaadkeeda ka dhanka ah dadka abriyada ah ee reer Gaza. Bishii July ee tagtay bayaan ay soo wada saareen 12 mas-uul oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayay dhammaantood isku casileen sababa ku aadan gumaadka ka soconaya Gazada dhabar adeega, iyagoona maamulka Biden ku eedeeyey in uu ku tumanayo qawaaniinta dawliga ah oo uu maamulka Yahuuda ku garab taagan yahay falalkiisa bahalnimo ee ka dhanka ah bashariyadda. Saraakiishii Ameerikaanka ahaa kuna saxiixnaa bayaanka wadajirka ah ayaa waxaa ka mid ah xubno hore oo ka tirsanaa wasaaradda dibadda, tan waxbarashada iyo midda gudaha ee xukuumadda Washington, iyo xubno kale oo ka tirsan waxa loogu yeeraa aqalka cad ee looga arimiya Mareykanka iyo ciidanka. Mas-uuliyiinta Ameerikaanka ah dhanka kalena ka xuubsiibtay xilalkii ay ka hayeen dalkooda, kuwooda ugu muuqmuuqda liiskana ku jira waxaa ka mid ah Josh Ball oo ahaa agaasimaha maktabka siyaasadda militariga ee hoostaga wasaaradda dibadda ee Mareykanka, isagoona sheegay in sababta ka dambeysa iscasiladiisa ay tahay taakulaynta indhala-aanta ah ee ay dowladda Mareykanka la garab taagan tahay maamulka Yahuuda oo bannaysanaya dhiigga in ka badan 2 milyan oo Falastiiniyiin ah. Andor Miller waxa uu isna ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington. Maqaal uu qoray shabakada CNN ee Ameerikaanka ahna ay baahisay ayuu ku sheegay in uusan ka shaqayn karin wasaarad kaalinta koobaad ka qaadanaysa daadinta dhiigga dhallaanka iyo hooyada ee ay maalin waliba ciidanka Yahuuddu ku daadinayaan Jiida Gaza. Waxaana liiska iscasilaadda ee mas-uuliyiinta Ameerikaanka ah ka marnayn xubnaha asalkooda Yahuudda ah ee xilalka sare ka haya xukuumadda Mareykanka, iyadoona haweenayda lagu magacaabo Leila Gari oo asalkeeda Yahuudiyad ah, dhanka kalena ka tirsanayd maamulayaasha xafiisyada wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Mareykanka ee xilkeedii ka degtay. Waxa ayna wargeyska wararkeeda Guardian ku soo qortay orah kooban oo ay leedahay, aniga oo ah qof Yahuudiyad ah haddana ma daawan kara musiibada uu Netanyahu ka geysanaya Gaza. Mas-uuliyiinta iyo saraakiisha dowladda Ingiriiska ayaa iyagana qaaimadan ka marnayn maadaama ay dowladani ka mid tahay kuwa ugu badan ee taageeraha la garab taagan kayaankan, asalkiisiina ay iyadu ku beertay dhulka muslimka ah ee Falastiin. Mark Smith waxa uu ahaa mas-uul British ah oo ka shaqeynayay waxa loogu yeera la dagaalanka argagixisada, waxa uu iska casilay xilkii uu ka hayay xukuumadda London, isagoona sheegay in dowladda Ingiriiska ay qayb ka tahay dambiyada dagaal ee ku kacaysa Yahuuda maadaama ay hub gaarsiisa kayaankan dulmi falaha ah ee Yahuuda. Xisbiga shaqaalaha ee ka mid ah xisbiyada ka dhisan Ingiriiska dhowaanna qabtay maamulka xukuumadda London ayaa waxaa ku batay iscasilaadda, iyadoona ay xilalkoodii iskaga tageen in ka badan 6 xubnood oo xisbigan qayb ka ahaa, kuwaasi oo ay ku jiraan duqa magaalada London iyo Manchester oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Ingiriiska. Marka laga soo tago dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska, waxaa jira dowlado kale oo dhaca qaaradaha Yurub, Amerika iyo Aasiya, kuwaasi oo wajahaya fatahaad iscasilaad ah oo ay xilka kaga tagayaan mas-uuliyiin muhiim u ah dowladda oo ka shaqeynayay majaalaadka kala duwan ee dal waliba sabab ku aadan dagaalka ka soconaya dhulka muslimka ah ee Filistiin
rakibtu bawariq adh-dhikra wa min masran ila masra sukh khawatiri shi'ra fa subhanalladhi asra araftu Allah bis-suwari wa bil-ayati wal-'ibari wa bi sayrurati al-bashari fa subhanalladhi asra bis-sahri wa quh nasimihi al-'atri وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله